Η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε μουσικές αναλύσεις για Ολυμπιακούς αγώνες. Αναζητούμε μάταια το μεγάλο, το ωραίο και το αληθινό και βλέπουμε για άλλη μια φορά το δημόσιο να καλείται να διασώσει το ιδιωτικό. Δηλώνουμε και πάλι δενθελοντές μιας διοργάνωσης στην οποία απαγορεύεται να αγοράσεις τηγανιτές πατάτες αν δεν προέρχονται από τα McDonald's. Σκεφτόμαστε πώς γίνεται μια εταιρεία που καταπιέζει εδώ και χρόνια τους Παλαιστίνιους να μην μπορεί να ελέγξει μια αθλητική διοργάνωση. Και ύστερα αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Με αφορμή την κυκλοφορία ενός βιβλίου τραγουδάμε για φράξιες κόκκινων στρατών που έγιναν πράσινες και για τρομοκράτες που τα έβαλαν με το κράτος και ιτήθηκαν. Συζητάμε για την οργάνωση Bader Meinhof, ξεφυλίζοντας την τελευταία βιογραφία της Meinhof. Θα ξεκινήσουμε όμως δίνοντας το μικρόφωνο σε ένα συγκρότημα που δηλώνει αντικομφορμιστικό μέχρι τη στιγμή που οι Ολυμπιακοί αγώνες χτύπησαν την πόρτα του. Το πρώτημα που ακούτε να προσπαθεί να δανειστεί κάτι από τους Queen είναι οι Βρετανοί Muse. Θα τους θυμάστε από την προτελευταία τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο Resistance, δηλαδή Αντίσταση, και τραγούδια με τίτλους όπως Εξέγερση, τα οποία αντλούν το περιεχόμενό τους από έργα του George Orwell και άλλων γνωστών και μη εξαιρεταίων. πρόβλημα ήταν ότι η αντίσταση, όπως φαίνεται, δεν κράτησε πολύ και έτσι οι Muse συνέδεσαν το τραγούδι που ακούσατε με τίτλο Survival, τραγούδι το οποίο αποτελεί και τον επίσημο ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου για το 2012. Αυτό που λέμε «Πού είσαι νιώτη» που λέγες, πως θα γινόμουν rock. Όπως πάντα, ο καλύτερος τρόπος για να αντιληφθείς το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων είναι να κρυφακούσεις τους μεγάλους διαγωνιζόμενους. Όχι βέβαια τους αθλητές, αλλά εταιρείες όπως η McDonald's.
We're pleased to announce that McDonald's is renewing its commitment as a worldwide top sponsor and the official restaurant of the Olympic Games through the year 2020. Now that includes the 2014 Winter Games in Sochi, the 2016 Summer Games in Rio de Janeiro, the 2018 Winter Games in Pyeongchang, and the 2020 Summer Games.
Σε παλαιότερες ευτυχισμένες στιγμές, ο διευθύνων σύμβουλος των McDonald's ανακοίνωνε ότι η εταιρεία του θα αποτελεί τον επίσημο εστιατόρα των Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι το έτος 2020. Τι σημαίνει αυτό? Για τους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες σημαίνει ότι κανένας δεν θα μπορεί να αγοράζει τηγανιτές πατάτες από άλλα καταστήματα σε ακτίνα αρκετών εκατοντάδων μέτρων από τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Στο Λονδίνο η απόφαση αυτή πυροδότησε το λεγόμενο πόλεμο της πατάτας. Οι εργάτες που έχτιζαν τα γήπεδα δεν είχαν το δικαίωμα να φάνε άλλες πατάτες εκτός αν έτρωγαν από κάποιο κιόσκι το περίφημο fish and chips, δηλαδή τηγανιτές πατάτες με ψάρι. Αν όμως ζητούσαν να αγοράσουν σκέτες τις πατάτες χωρίς το ψάρι, ο πολιτής ήταν αναγκασμένος να αρνηθεί τη συναλλαγή. Στη Δύση αυτό ονομάζεται ελεύθερη αγορά. Σε άλλες εποχές ονομαζόταν οικονομική δικτατορία. Ο πόλεμος της πατάτας πάντως ήταν απλώς μια συμβολική μάχη του οικονομικού πολέμου που ξέσπασε στην Αγγλία με αφορμή τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Και θα σας εξηγήσουμε τι εννοούμε ύστερα από μια παλαιότερη ανάλυση περί Ολυμπιακών Αγώνων από τους Βαβυλώνα και τον Τζίμι Πανούση. Δε θελοντής.
Να πας κι εσύ εθελοντής, γιατί αν δεν έρθεις μπορεί να σε ψάχνουνε. Να πας κι εσύ εθελοντής, στου Καλατράβα τον τάφο μας στάβουνε. Να πας κι εσύ, εθελοντής, λωτοχαπάκια συζύτιο μοιράζουνε. Θα φας κι εσύ, εθελοντής, μαύρα κοράκια online μας κοιτάζουνε.
Έναν αιώνα και κάτι τη βγάλαμε, ξέρω σφύρι χωρίς θεών πανηγύρι και τα ανθρώπου τα εισιχτήρι.
Πολύ μεγακομύρι.
Μύτη σου κλέψαν τη δόξα να ξαναβρήκαν χώρο εδώ η μαλακία και η λόξα.
Σωτήριο έτος 2004 και το τιμάνε. Γκρεμίζουν, πτύγουν, χτίζουν και ασταμάτητα μασάνε.
Μια αρτενική προσφορά στον Ολύμπιον Θεό.
Βγήκε χρησμός από το μαντίο των αδελφών.
Χωρώνει μια γεννήτσαρη, βγαίνουν για πεδομάζωμα. Με όμορφα λόγια για να κρύψουν το μπάλωμα. Καλλιτεχνάδες και τενόροι τους ψήνουν με λόγια. Για τους αλήτες σαν και εμάς θα μολύσουν εμπόγια.
Γιατί ο κοινός νους και ο Θεός μπους θα σε κατακεραυνώσουνε αν δεν ακούς. Θα κάνουν τα βουνά παιδιάδες τροτές. Δεν πρέπει τα αύριο να μοιάζει με το χθες.
Θα βάλουν όλα τα ποτάμια σε υπόγεια δοχεία. Τα φτωχικά μας θα γεννούν σούπερ ξενοδοχεία. Θα μαντρωθούν οι τζογαδόροι όλοι στη φρουτοπία και αριστεροί. Με στη δικιά του ουτοπία.
Τους οικολόγους θα βάλουν με φορμόλη στη γυάλα. Κι αν σε βρουνε μπροστά τους θα σε πάρει μπάλα. Δεν θα σ' αφήσουνε χρόνο και τόπο να σκεφτείς για να σωθείς. Θα πας κι εσύ εθελοντής.
Θα πας. Θα πάω κι εγώ. Να πας. Πάμε.
Να πας κι εσύ εθελοντής. Γιατί αν δεν έρθεις μπορεί να σε ψάχνουνε. Να πας κι εσύ εθελοντής, στου Καλατράβα το τάφο μας θάβουνε. Να πας κι εσύ εθελοντής,
Λότο χαπάκια συζύγιο μοιράζουνε. Θα φας κι εσύ εθελοντή. Μαύρα κοράκια online μας κοιτάζουνε.
Αν δεν φορέσεις το κεφάλι κλαδί ελέας, μαζί με μας θα σε καλέσει ο σακελέας. Θα έχει τις νύχτας νονούς
και βασιστήρια security.
Δεν θα αφήσουν γωνιά αφρούρητη.
Του Μεγαλεξανδρού η απογονή και του Παλαιολόγου θα τσιρίζουν για βλακώδη.
Ιδεώδη ανεπλού.
Οι αρχαιολάγνοι θα στήσουν ιερές παρτούζες και οι θεούσες κατακόμβες σε χαβούζες.
Και εσύ θα πας, το ξέρω, θα πας. Εδώ παπάς, εκεί παπάς.
Οι παπάδες από εκεί που ήταν στα γόνατα θα μανατζάρουν τα πεινάτα για τους φώματα.
Οι αντιφρονούντες θα πάνε διακοπές με επιχορήγηση. Γλυκιά θα πάρουν οι εργολάβοι εκδίκηση. Θα τα αναβαθμίσουν όλα με ένα αρχιτέκτονα τρέλο σπάνιο.
Θα νοικιάζω τα κρυβά χέστρες, μπανιέρες και ράτσα. Τρακτόρες και σία θα μας πάνε κολοφεράτσα.
Τα έχουν όλα μελετήσει να δουλεύουν για τους λίγους. Να λες πάλι καλά δεν έχουμε δίδυμους πύργους.
Καναλιάρχες και εκδότες σε θέσεις μάχης. Κι ό,τι συμβίβαλ το σκασμό και παρενάχης. Αφού ποτέ μου δεν κατάφερα να γίνω αθλητής. Για σπάσιμο θα πάω δε θελοντής.
Να πας κι εσύ εθελοντής. Γιατί αν δεν έρθεις μπορεί να σε ψάχνουνε. Να πας κι εσύ εθελοντής. Στου Καλατράβα το τάφο μας θάβουνε. Να πας κι εσύ εθελοντής. Λότο χαπάκια συζύγιο μοιράζουνε. Θα φας κι εσύ εθελοντής. Μαύρα κοράκια online μας κοιτάζουνε. Μας κοιτάζουνε. Μας κοιτάζουνε. Ω, μας κοιτάζουνε. Τι κοιτάρε. Να πας κι εσύ εθελοντής. Της Παναγίας τα μάτια μας τάζουνε. Να πας κι εσύ εθελοντής. Αφιονισμένα κορμάκια γυμνάζονται. Να πας κι εσύ εθελοντής. Κοινωνία μου.
Η Βαβυλώνα και ο Τζίμις Πανούσης λοιπόν τραγουδούσαν για τους εθελοντές των Ολυμπιακών Αγώνων, την πέμπτη φάλαγγα των πολυεθνικών που προσέφεραν τον ελεύθερο χρόνο τους για τη διόγκωση του δημοσίου χρέους της πατρίδας τους. Εμείς όμως είμαστε στο Λονδίνο και αφού εξετάσαμε τον πόλεμο της πατάτας θα πρέπει να ρίξουμε και μία ματιά σε μία πολύ σημαντικότερη μάχη. Στη μάχη μίας ακόμη σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που οδήγησε σε ολοκληρωτική καταστροφή.
The International Olympic Committee has the honor of announcing the Games of the 30th Olympiad in 2012 are awarded to the city of London.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ότι το Λονδίνο θα αναλάμβανε τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012, μια εταιρεία έσπευσε να υπογράψει το Συμβόλαιο του Αιώνα. Ο Βρετανικός κολοσσός G4S ανέλαβε τη φύλαξη των εγκαταστάσεων και την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών ασφαλείας. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία του πλανήτη σε αριθμό υπαλλήλων. Μια πολυεθνική, η οποία δραστηριοποιείται σε 125 χώρες. Για την ιστορία, η G4S υποστηρίζει συχνά σε ανακοινώσεις της ότι χωρίς αυτήν δεν θα είχε επιτευχθεί η μετάβαση στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, αφού ανέλαβε, όπως λέει, υπηρεσίες χρηματαποστολών και άλλων σχετικών υπηρεσιών ασφαλείας. Προσφάτως, μάλιστα, δηλώνει στο δίκτυο Bloomberg ότι προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Σε ό,τι μας αφορά σήμερα όμως, η G4S είχε ορισμένα άλλα σημαντικά προβλήματα για τα οποία πολλοί έλεγαν ότι δεν έπρεπε να αναλάβει τη φύλαξη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Τα εξηγούσε πριν από μερικές εβδομάδες το δίκτυο Russia Today.
UK politicians are said to be questioned on why a security firm linked to allegations of human rights abuse.
Βρετανοί πολιτικοί θέτουν το ερώτημα γιατί μια εταιρεία που κατηγορείται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσελήφθη για να προσφέρει ασφάλεια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η G4S λειτουργεί στους εβραϊκούς επικισμούς στην Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, οι οποίοι είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.
Καλεσμένος στο στούντιο ήταν και ο δημοσιογράφος και ερευνητής Τόνι Γκόσλινγκ, ο οποίος ανέλαβε να δώσει μερικές ακόμη ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη συνεργασία της εταιρείας με το κράτος του Ισραήλ.
Even the British Foreign Secretary William Hague is saying that the Israeli settlements are illegal under international law.
Ακόμη και ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών William Hague υποστηρίζει ότι οι Ισραηλινοί επικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου και αποτελούν η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη στην περιοχή. Η συγκεκριμένη εταιρεία προσφέρει κάθε είδους υπηρεσίες στους Ισραηλινούς, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου των Ισραηλινών φυλακίων. Μια εταιρεία που στηρίζει το apartheid και τον ρατσισμό δεν έχει καμία δουλειά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα ήταν καλό να βλέπαμε μερικά ψήγματα τα ηθική στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Πρέπει να πούν ότι θα τερματίσουν τα συμβόλαια τις διφορές. Το πρόβλημα όμως είναι ότι πρόκειται για μια γιγαντιαία και πανίσχυρη εταιρεία.
Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που εταιρείες που κατηγορούνται για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε γωνιά του πλανήτη αναλαμβάνουν τη φύλαξη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση της Αθήνας, αν θυμάστε, είχε δραστηριοποιηθεί και η διαβόητη εταιρεία μισθοφόρων Blackwater. Είναι η εταιρεία που κατηγορείται ότι δρά σαν παρακρατικός μηχανισμός του Πενταγώνου, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων δολοφονίες και βασανισμούς κρατουμένων. Η G4S όμως θέλησε να μιμηθεί την Blackwater και με έναν άλλο τρόπο. Πίστεψε ότι έχει έρθει η ώρα για την ιδιωτικοποίηση των Βρετανικών Αρχών Ασφαλείας. Τα εξηγούσε και πάλι ο Τόνι Γκόσλινγκ, μιλώντας στο Russia Today.
This is basically the privatization of the British police force is being sucked in by G4S.
Αυτό που πραγματικά συνέβη ήταν η ιδιωτικοποίηση της Βρετανικής αστυνομίας. Ουσιαστικά η G4S κατάπια την αστυνομία. Άρχισαν να λειτουργούν αστυνομικά τμήματα και να αναλαμβάνουν άλλες υπηρεσίες που άνοιγαν στην αστυνομία. Σε περιοχές όπως το Μπέρνιχαμ ήθελαν να ελέγχουν ακόμη και τα κέντρα κράτησης μέσα στα αστυνομικά τμήματα. Αυτή είναι από μόνη της μια επικίνδυνη ιδέα, αλλά η συγκεκριμένη είναι χειρότερη που θα μπορούσε να επιλέξει για τη συγκεκριμένη δουλειά.
To do this job.
Για την G4S, οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα αποτελούσαν μια γιγαντιαία ρεκλάμα στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της αστυνομίας. Και ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της προσπάθειας είναι και η παράλληλη ιδιωτικοποίηση του σοφρονιστικού συστήματος. Το πρόγραμμα, μάλιστα, έχει ξεκινήσει ως ένα βαθμό και στη Μεγάλη Βρετανία.
What's happened is we've created, by privatizing our prisons to people like G4S, an incentive, a financial incentive.
Με το να ιδιωτικοποιήσουμε τις φυλακές μας, δημιουργούμε ένα κίνητρο για εταιρείες όπως η G4S να φυλακίζουν περισσότερους ανθρώπους. Αυτό που δεν θέλουμε να δούμε στη Βρετανία είναι αυτό που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι φτωχοί και οι άστεγοι οφούνται στην παρανομία για να επιβιώσουν. Και έτσι χιλιάδες άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες και σύντομα και στη Βρετανία θα φυλακίζονται για το κέρδος. Γιατί έτσι δημιουργείται ένα κίνητρο να οθήσει τους φτωχούς ανθρώπους στην εγκληματικότητα.
People criminalize them.
Το τι πραγματικά συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ιδιωτικοποίηση τμήματος των φυλακών το περιέγραφε ένας άλλος αναλυτής, ο Σι Καν, μιλώντας πριν από χρόνια στο δίκτυο Democracy Now.
Private corporations build prisons in a cornfield somewhere. And then they go out looking for people to put in that prison.
Υπάρχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις που κτίζουν φυλακές από απομακρυσμένες εκτάσεις και ύστερα αναζητούν ανθρώπους για να γεμίσουν αυτές τις φυλακές ώστε να έχουν κέρδος. Νομίζω σε αυτό το σημείο ξεπερνάμε κάθε όριο ανθρωπισμού. Νομίζω υπάρχουν ομοιότητες με την εξωτερική μας πολιτική, την πολιτική μας στο Άμπου Γκράιμπ και όλα τα σχετικά. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όμως πρόκειται για ενδημικό φαινόμενο. Στη χώρα μας, 120.000 άνθρωποι βρίσκονται στη φυλακή προσφέροντας κέρδη σε εταιρείες.
Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, μια ιδιωτική φυλακή είναι σαν ένα ξενοδοχείο. Θέλει πελάτες και θα κάνει τα πάντα για να τους βρει. Ίσως να ασκήσει πιέσεις για αυστηρότερη αστυνόμευση, η οποία θα φέρει περισσότερες συλλήψεις και περισσότερους πελάτες. Ή θα ασκήσει πιέσεις για αυστηρότερη τιμωρία του εγκλήματος, που θα κρατήσει τους πελάτες περισσότερο στο ξενοδοχείο της. Στην πραγματικότητα, βέβαια, οι ιδιωτικές φυλακές δεν προέρχονται απλώς από ιδιωτικοποιήσεις του σοφρονιστικού συστήματος. Είναι το ανώτατο επίπεδο των λεγόμενων κοινοπραξιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μια πρακτική που, πέραν όλων των άλλων, έχει αποδειχθεί παγκοσμίως ότι επιβαρύνει το δημόσιο μια μισή φορά περισσότερο, από ότι δηλαδή αν αναλάμβανε το ίδιο να προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες στους πολίτες του. Στη Βρετανία, οι κοινοπραξίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θεωρούνται ένας από τους βασικούς λόγους της σταδιακής κατάρρευσης του συστήματος υγείας. Και η τάση αυτή, όπως φαίνεται, έρχεται και στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, με προτάσεις πολιτικών, όπως ο κύριος Παπαδημούλης. Εμείς όμως επιστρέφουμε πάντα στο Λονδίνο. Ενώ λοιπόν όλα ήταν έτοιμα ώστε οι Ολυμπιακοί Αγώνες να αποτελέσουν την κερκόπορτα για την ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών ασφαλείας της Μεγάλης Βρετανίας, η G4S κατάφερε να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Η ιδιωτική εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν είναι τελικά σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες που υποσχέθηκε στο Βρετανικό κράτος. Για άλλη μια φορά, ο ιδιωτικός τομέας ανακοίνωνε ότι χωρίς τις τεράστιες επενδύσεις του δημόσιου τομέα δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Και έτσι, το Βρετανικό κράτος αποφάσισε να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα σε περιόδους έντασης. Κάλεσε τις ένοπλες δυνάμεις να επιβάλλουν την τάξη. Το Υπουργείο Άμυνας επιστράτευσε τουλάχιστον 3.500 στρατιώτες, από τους οποίους ένα στους τρεις επέστρεφαν από αποστολές στο Αφγανιστάν. Και κάπου εδώ θα αναρωτηθείτε, έχει τελικά διαφορά αν η χώρα σου θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο ιδιωτικών ή δημόσιων στρατευμάτων κατοχής? Η αλήθεια είναι πως όχι. Απλώς, ακόμη και εδώ, το δημόσιο είναι εν τέλει πιο φθηνό για το φορολογούμενο.
Κέρδισε η δικιά μας πόλη και τηρεί προϋποθέσεις που θα ζήλευαν όλοι. Ολοκαμάρι άρχοντες μας γιορτάζουν το καλό με πανηγύρια, μνημεία και αρχαίο φελό. Με του ομίρου τα λέιζερ, χορογραφίες του Δία και μια πόρνη ιδέα να ζητιάνε βία η Δία. Και ντύνεται Ολυμπία όλη η Ελλάδα, γονατιστή παρακαλάει για σένα βλακιάδα. Βρήκαμε το παδυνατή, τα τεστ να μην την πιάνουν και οι δικοί μας να μην χάνουν. Θα έχουμε και σπόσορα που λες την κοκαριόλα.
Με πάντα κοκαριόλα.
Η χώρα η δικιά μου που λέγεται Ελλάδα, παλιά δεν είχε σπόσορα, δεν είχε αφεντικό. Φύρι φύρι το πάει για μια βλακιάδα και πρέπει να χρεώσω σε κάποιους το κακό. Η χώρα η δικιά μου που λέγεται Ελλάδα, παλιά δεν είχε σπόσορα, δεν είχε αφεντικό. Φύρι φύρι το πάει για μια βλακιάδα και πρέπει να χρεώσω σε κάποιους το κακό. Θα πτήσουμε τις γλιάστρες με χλαμίδες, θα κάνουμε απολύμανση και για τις κατσαρίδες. Θα φέρουμε τα σύνορα μέχρι τον Λεωνίδα, του το τάξαν μου το ποτάν τον είδα. Παντού θα απαγορεύονται και οι γένες και οι κηδείες, θα αλλάξουν τα σενάρια και για τις τραγωδίες. Θα έρθουνε καλλιτέχνες ευελίας μεγάλης, την έναρξη θα κάνει ο εθνικός μπακάλης. Τα σκηνικά τους τόπα μην πάνε όλα άδικα, να κάνουν τους αγώνες οι βλάκες τα ελληνάδικα. Στο φυσικό τους χώρο θα σπάσουν τα ρεκόρ, γιατί θα τους τονώνει συνέχεια το δεκόρ. Θα τους θυμίζει αυτή η μουσική το ήθος όλων αυτών που πάλεψαν για να υπάρχει ο μύθος. Ότι πρέπει να πάρουμε για πάντα στην Ελλάδα αυτό που λέγανε παλιά Ολυμπιάδα. Η χώρα η δικιά μου που λέγεται Ελλάδα, παλιά δεν είχε σπόνσορα, δεν είχε αφεντικό. Φύρι φύρι το πάει για μια βλακιάδα και πρέπει να χρεώσω σε κάποιους το κακό. Η χώρα η δικιά μου που λέγεται Ελλάδα, παλιά δεν είχε σπόνσορα, δεν είχε αφεντικό. Φύρι φύρι το πάει για μια βλακιάδα και πρέπει να χρεώσω σε κάποιους το κακό.
Εκπομπή Infowar συνέχεια. Όπου με αφορμή την κυκλοφορία ενός βιβλίου επιστρέφουμε στη Γερμανία άλλων δεκαετιών. Ξεφυλίζουμε τη βιογραφία της Ulrike Meinhof από την οργάνωση Φράξια Κόκκινο Στρατός. Μια βιογραφία γραμμένη από την Jutta Ditfurth που κυκλοφορεί στα ελληνικά πλέον από τις εκδόσεις Νάρκισσος. Και το κάνουμε όπως πάντα μέσα από ταινίες και τραγούδια. Τραγούδια σαν και αυτό.
We'll be right back.
είναι αυτό για το οποίο πολεμάς, αναρωτιέται η Μαρέν Faithful. Σίγουρα όχι για την ασφαλειά μου. Είναι ένας παλιός πόλεμος, ούτε καν ψυχρός πόλεμος. Η Faithful αφιερώνει το τραγούδι της Broken English σε έναν από τους ιδρυτές της τρομοκρατικής οργάνωσης Φράξια Κόκκινο Στρατός. Το αφιερώνει στην Ούλρικε Μάινχοφ. Τη γυναίκα που σε μία ημέρα πέρασε από τη μαχητική δημοσιογραφία στις τάξεις της σκληρότερης τρομοκρατικής οργάνωσης στη μεταπολεμική Ευρώπη. Και η Faithful δεν είναι η μόνη που αφιερώνει τα τραγούδια της στην Φράξια Κόκκινο Στρατός. Το βραζιλιάνικο συγκρότημα Legião Urbana παρουσίασε πριν από μερικά χρόνια το τραγούδι Bader Meinhof Blues σε ρυθμούς ελαφρώς πιο βραζιλιάνικους. Για την ιστορία, Bader Meinhof ήταν το όνομα που έδωσαν στην Φράξια Κόκκινο Στρατός τα μέσα ενημέρωσης, από τα ονόματα των ιδρυτών της, του Ανδρέας Bader και της Ούλρικε Meinhof.
Mas você viu esse filme também, andando nas ruas. Pensei que podia ouvir alguém me chamando, dizendo meu nome. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente, estou sentindo frio. Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão demodê.
Και είναι φυσιολογικό να γράφονται τραγούδια για μια τρομοκρατική οργάνωση? Ίσως όχι. Ίσως πάλι η Φράξια Κόκκινο Στρατός να μην ήταν μια τυχαία οργάνωση. Η φήμη των τρομοκρατών πλανάται και πάλι πάνω από την Ευρώπη χάρη στην ταινία «Σύμπλεγμα Bader Meinhof» του γερμανού σκηνοθέτη Ουίλι Έντελ. Τα μέλη της οργάνωσης, έγραψε ένα βρετανικό περιοδικό μετά την προβολή της ταινίας, ήταν οι πιο cool δολοφόνοι της Δυτικής Γερμανίας. Και ο σκηνοθέτης σαν να προσπαθεί να επιβεβαιώσει αυτή την παρατήρηση. Με όμορφα πρόσωπα και ακόμη ομορφότερα δερμάτινα διασχίζουν τους γερμανικούς αυτοκινητόδρομους. Κάτι σαν τη γερμανική εκδοχή του James Dean στο «Επαναστάτης χωρίς αιτία». Σε μαθαίνουν ότι αν δεν είσαι μέρος της λύσης, μάλλον είσαι μέρος του προβλήματος. Πολλοί άσκησαν κριτική στην ταινία, πιστεύοντας ότι ηρωοποιεί τους τρομοκράτες. Εμείς παρατηρήσαμε κάτι άλλο, ότι αθωώνει το γερμανικό κράτος. Πριν εκφράσουμε όμως τις ενστάσεις μας, θα πρέπει να ταξιδέψουμε και πάλι στο παρελθόν, για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την οργάνωση Φράξια Κόκκινο Στρατός. Του 1967, δύο χρόνια πριν από την Ιρανική Επανάσταση, η κυβέρνηση της Δυτικής Γερμανίας υποδέχεται με τιμές και με παράτες αυτόν εδώ τον κύριο, που δίνει αμέσως και την πρώτη του συνέντευξη στη γερμανική τηλεόραση.
La naissance de l'Iran, je l'ai
Ich habe die Wiedergeburt Irans in meinem Herzen gespürt.
Είναι ο Σάχης του Ιράν, Ρεζά Παχλαβή, ο άνθρωπος που κατέλαβε την εξουσία στην Τεχεράνη χάρη στο πραξικόπημα που οργάνωσε γι' αυτόν η CIA. Ένα πραξικόπημα σταθμός στον 20ο αιώνα, το οποίο θα αντιγράψουν αργότερα στη Γουατεμάλα, την Ελλάδα, την Χιλή, την Τουρκία και αλλού. Γερμανοί φοιτητές διαδηλώνουν ενάντια στην επίσκεψη του Σάχη και δέχονται δολοφονικές επιθέσεις από ακροδεξιές παρακρατικές ομάδες με την ανοχή και τη συνεργασία της γερμανικής αστυνομίας. Κάτι σαν να συμπορεύονται τα ΜΑΤ με τη Χρυσή Αυγή. Απίθανο, αλλά το αναφέρουμε έτσι για να εξάψουμε τη φαντασία σας. Η γερμανική κοινωνία της εποχής όμως ήταν πολύ λιγότερο διατεθειμένη να αποδεχθεί τέτοιου είδους συγχρωτισμούς. Για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας, η νεολαία αμφισβητεί το μονοπόλιο του κράτους στην νόμιμη χρήση βίας. Μόνο που αυτό το μονοπόλιο, όπως μας δίδαξε και ο Max Weber, είναι ο ορισμός του ίδιου του κράτους. Ένα χρόνο αργότερα, το ίδιο σκοτεινό παρακράτος πυροβολεί τον αριστερό διανοούμενο και ηγέτη του φοιτητικού κινήματος, Ρούντι Ντούτσκε.
Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Wir haben vor zwei Jahren einen kleinen...
Του Ντούτσκε, που από τα αμφιθέατρα ζητούσε την απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από το γερμανικό έδαφος, καταδίκαζε την καταναλωτική κοινωνία. Εξέφραζε δηλαδή το αντιπολεμικό κίνημα που ένα χρόνο αργότερα θα πυροδοτούσε το Παγκόσμιο Μάη του 68.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV?
Η απόπειρα δολοφονίας του Ντούτσκε εξοργίζει τη γερμανική νεολαία και από την οργή της γεννιούνται δεκάδες οργανώσεις. Μία από αυτές, μερικά χρόνια αργότερα, θα τραβήξει λάθος δρόμο. Είναι η οργάνωση Φράξια Κόκκινο Στρατός. Σε τι πιστεύουν όμως αυτά τα παιδιά που αρχίζουν βομβιστικές επιθέσεις και δολοφονίες αξιωματούχων? Σε τι θεό πιστεύατε, θα ρωτήσει μερικές δεκαετίες αργότερα ένας δημοσιογράφος του BBC, ένα πρώην μέλος της οργάνωσης.
Ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούσαν ήταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ, η άνηση αυτή μάχη. Είδαμε τον εαυτό μας σαν τμήμα της νεανικής αντίδρασης, ένα είδος παγκοσμιοποιημένης δύναμης. Αντιταχθήκαμε στην αμερικανική πολιτική, αλλά όχι και στον αμερικανικό τρόπο ζωής. Εκπαιδευτήκαμε στον αντάρτικο αγώνα πιστεύοντας ότι μια μικρή δύναμη μπορεί να έχει αποτελέσματα. Εκτελούσαμε μια ανώτερη ιστορική αποστολή. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχαν θρησκευτικά χαρακτηριστικά στον αγώνα μας.
Doesn't mean we were religious, but it was some sort of higher mission, obviously, yeah.
Παραδόξως, η Φράξια Κόκκινο Στρατός θα φτάσει στο αποκορύφωμα της δράσης της μετά το 1976, όταν τα ηγετικά της στελέχη βρίσκονται ήδη στη φυλακή, στο διαβόητο σύμπλεγμα φυλακών του Στάμχαιμ. Μεταξύ άλλων, η οργάνωση χτυπά αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους και όσους συνεργάζονται ή αποδέχονται τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ως απάντηση, η Γερμανία παρουσιάζει στην ανθρωπότητα τα λεγόμενα λευκά κελιά, πολύ πριν τα χρησιμοποιήσει η Τουρκία. Μια μορφή ψυχολογικών βασανιστήριων που προκαλούν οργισμένες αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Για την ιστορία βέβαια, η ελληνική τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή δεν θα διστάσει να εκδώσει έναν ύποπτο τρομοκρατίας για να οδηγηθεί στα λευκά κελιά, τον Ρόλφ Πόλε. Εναντίον της έκδοσης είχε ταχθεί τότε κάποιος κύριος Χρήστος Αρτζετάκης. Την τελική απόφαση όμως ενέκρινε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευστάθιος Μπλέτσας. Ο Μπλέτσας, που όπως διαβάζουμε και στα λευκόματα της εφημερίδας Καθημερινή, ήταν γνωστός για τις μάλλον φιλοχουντικές του τάσεις. Η ζωή όμως στις φυλακές του Στάμχαϊμ συνεχίζεται, τουλάχιστον για μερικούς. Γιατί στις 9 Μαΐου του 1976 η Ούλρικε Μάινχοφ, ιδρυτικός στέλεχος της οργάνωσης, βρίσκεται απαγχωνισμένη στο κελί της. Η επίσημη εκδοχή μιλά για αυτοκτονία. Μια εκδοχή που δεν αποδέχεται κανένα μέλος της οργάνωσης. Και είναι η σειρά των Τσάμπα Ουάμπα να τραγουδήσουν για αυτή το τραγούδι τους «Ούλρικε». Μην περιμένεις από εμένα να ζητήσω συγγνώμη, τραγουδούν οι Τσάμπα Ουάμπα. Αν ήταν να ζητάω συγγνώμες, θα γινόμουν και βουλευτής των Πρασίνων. Η δίκη της πρώτης γενιάς της φράξιας Κόκκινος Στρατός συνεχίζεται και μετά τη μυστηριώδη αυτοκτονία της Σούλερ και Μάινχοφ. Βασικοί πρωταγωνιστές είναι πλέον ο Αντρέας Μπάντερ και η Γκούντρουν Ένσλιν. Η υπεράσπιση αποκαλύπτει σειρά από παρατυπίες που μετατρέπουν την υπόθεση σε δίκη παροδία. Οι συνομιλίες των κατηγορούμενων με τους δικηγόρους τους καταγράφονται. Οι δικαστές αφήνουν να διαρρεύσουν κρίσιμα έγγραφα της υπόθεσης στην ακραία δεξιά εφημερίδα Die Welt, καίγοντας έτσι τα χαρτιά της υπεράσπισης. Την ίδια ώρα, η δεύτερη γενιά της οργάνωσης προσπαθεί να απελευθερώσει τα ηγετικά στελέχη, πραγματοποιώντας σειρά επιθέσεων. Αποκορύφωμα, η απαγωγή του Hans Martin Schleyer. Ο Σλάγερ είναι πρώην ναζιστής αξιωματούχος, αλλά εκείνη την εποχή τυχαίνει να είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχάνων. Ο απόλυτος στόχος για κάθε τρομοκρατική οργάνωση της δεκαετίας του 70. Ιστορίες τις οποίες θα διηγηθεί ύστερα από χρόνια ο Βρετανός τραγουδιστής Λούκας Χάινς στο άλμπουμ του με τίτλο «Bader Meinhof». She can break up the whole damn band.
loud like a crazed car with a head full of intent. This is gonna be an accident. Tuesday to Saturday, money's all been spent. Maybe Friday, rob a bank. Driving around in your big black car, it's not a BMW, a company car. This is gonna be an accident. This is gonna be. Do you remember Petra Shell? She was 19 when she got gunned down. I remember when I was 16, the acid was dangerous red. Fire magic in my head. Walking around with heavy manners, you're going home in a fucking ambulance. There's gonna be an accident.
Καθώς ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχανών βρίσκεται στα χέρια τρομοκρατών, το γερμανικό κράτος παίρνει μια σημαντική απόφαση. Αποφασίζει να τον θυσιάσει. Οι εξελίξεις παίρνουν απρόβλεπτη τροπή όταν Άραβες αεροπειρατές καταλαμβάνουν ένα Boeing 737 της Lufthansa και ζητούν την απελευθέρωση των ηγετικών στελεχών της φράξιας Κόκκινο Στρατός, καθώς και Παλαιστίνιων κρατουμένων. Ύστερα από αρκετές ημέρες περιπλανήσεων, οι ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας εισβάλλουν στο αεροσκάφος και σκοτώνουν όλους τους αεροπειρατές. Λίγες ώρες αργότερα, η γερμανική κυβέρνηση ανακοινώνει ότι τα ηγετικά στελέχη της φράξιας Κόκκινο Στρατός αυτοκτόνησαν στα κελιά τους. Ελάχιστοι θα πιστέψουν τότε την επίσημη εκδοχή. Πώς ο Αντρέας Μπάντερ βρήκε ένα περίστροφο μέσα στις φυλακές ύψης της ασφαλείας για να τεινάξει τα μυαλά του στον αέρα. Και κυρίως πώς κατάφερε να πυροβοληθεί στον Αφιένα από απόσταση 40 εκατοστών, όπως ανέφερε η ιατροδικαστική εξέταση. Είναι δυνατόν η Irmgard Meller να αυτομαχαιρώθηκε 4 φορές στο στήθος? Γίνεται το όπλο του Γιάν Καρλ Ράσπε να βρέθηκε στο χέρι του? Δεν ήταν λογικό να πέσει μόλις αυτός πυροβόλησε τον κρόταφό του, όπως υποστήριξε η αστυνομία? Και ύστερα ήρθαν και άλλες θεωρίες να περιπλέξουν την υπόθεση. Στα πόδια των θυμάτων βρέθηκε λεπτή άμμος. Κάποιοι υπέθεσαν ότι οι αρχές είχαν μεταφέρει τους κρατούμενους στο Μογκαντίσο, προσποιούμενοι ότι θα τους παραδώσουν στους αεροπειρατές. Και εκεί, η θεωρία λέει, τους εκτέλεσαν. Μια υπόθεση που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Μικρές λεπτομέρειες, τις οποίες η ταινία προτίμησε να αποσιωπήσει, υιοθετώντας την εκδοχή της ομαδικής αυτοκτονίας. Ένα ήταν βέβαιο. Το γερμανικό κράτος είχε πετύχει μια σαρωτική νίκη απέναντι στην τρομοκρατία. Αλλά με τι κόστος? Το σώμα της νεαρής γερμανικής δημοκρατίας κοιτώνταν νεκρό δίπλα στις ορούς των τρομοκρατών. Και όλοι αναρωτιόντουσαν αν αυτοκτόνησε ή δολοφονήθηκε και αυτή μαζί με τα μέλη της οργάνωσης Φράξια Κόκκινο Στρατός. Αυτός που ηρωοποίησε τους τρομοκράτες δεν ήταν η δράση τους. Αυτή ήταν εξορισμού αναποτελεσματική, όπως κάθε τρομοκρατική ενέργεια. ήταν οι ίδιοι οι ιδιώκτες τους που τους ηρωοποίησαν. Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας.
Jimmy Jazz. Yeah, they said, strap to my Sagana for Jimmy Dredd. Cut off his gears and chop off his head. Police come look for Jimmy Jazz. Jazz, jazz, jazz. So they're gonna take the message across the town. Maybe put it down somewhere over the outside. Tickets to
chop chop.